22-րդ. Իրեն շրջապատողների սեղմելուց օրորվելով, Պիերը նայեց իր շուրջը։
«Կոմս Պյոտր Կիրիլիչ, դուք ինչպես է, որ այստեղ եք»,
ասավ ինչ-որ մեկի ձայնը։ Պիերը ետ նայեց։ Բորիս Դրուբեցկոյը, ձեռներով ծնկները մաքրելով, որ հողոտ էին, հավանորեն նույնպես համբուրել էր սրբապատկերը, ժպտալով մոտեցավ Պիերին։ Բորիսը հագնված էր էլեգանտ, արշավանքային ռազմականության երանգով, հագել էր երկար սյուրթուկ և մտրակը գցել ուսով այնպես, ինչպես Կուտուզովը։ Կուտուզովը մինչ այդ մոտեցավ գյուղին և նստեց մոտիկ տանստվերում, նստարանի վրա, որ վազևազ բերեց մի կազակ, իսկ մի ուրիշը հապճեպ ծածկեց այն գորգով։ Ահագին փայլուն շքախումբը շրջապատեց գլխավոր հրամանատարին։ Սրբապատկերը շարժվեց առաջ, բազմության ուղեկցությամբ։ Պիերը Կուտուզովից 30 քայլ հեռու կանգ առավ, Բորիսի հետ խոսակցելով։ Պիերը բացատրեց, որ ինքը մտադիր է մասնակցել ճակատամարտին և դիտել դիրքերը։
«Այ ինչպես կանեք», ասավ Բորիսը։ «Ես ձեզ ցույց կտամ լագերը. ամեն ինչ դուք ավելի լավ կտեսնեք այնտեղից, ուր Կոմս Բենիքսենն է լինում. ես չէ, որ նրա մոտ եմ լինում, ես նրան կզեկուցեմ. իսկ եթե կամենում եք դիրքերը շրջել, գնանք մեզ հետ, մենք հիմա գնում ենք ծաղթևը, իսկ հետո կվերադառնանք և շնոր կանեք ինձ մոտ գիշերելու, ու պարտիա կկազմենք. դուք Դիմիտրի Սերգեյիչին ծանոթ եք, չէ? Նա այ այստեղ է իջևանել»։
Բորիսը ցույց տվեց Գորկիի երրորդ տունը։
«Բայց ես կուզեի տեսնել աջ թևը, ասում են շատ ուժեղ է», ասավ Պիերը։ «Ես կուզեի Մոսկվա գետից սկսած անցնել դիտել բոլոր դիրքերը»։
«Է, այդ հետո կարող եք, գլխավորը ձախտևն է»։
«Այո, այո»։
«Իսկ որտեղ է իշխան Բալկոնսկու գունդը, չեք կարող ցույց տալ ինձ»,
հարցրեց Պիերը։
«Անդրեյ Նիկոլայևիչի, մենք նրանց մոտով պիտի անցնենք, ես ձեզ կտանեմ նրա մոտ»։
«Ինչպես է ձախտևը»,
հարցրեց Պիերը։
«Ճիշտ ասեմ ձեզ, մեր մեջ, մեր ձախտևը աստված գիտի ինչ դրության մեջ է»,
ասավ Բորիսը վստահությամբ, ձայնը իջեցնելով։
«Կոմս Բենիքսենը ամենևին այդ չէր ենթադրում. նա ենթադրում էր այն կուրգանը ամրացնել բոլորովին ոչ այդպես»։
Բայց Բորիսը ուսերը թոթվեց։
«Գերապայծառ առաջ ցանկացավ, թե չարախոսել են նրան»։ «Չէ որ»։
Եվ Բորիսը խոսքը չվերջացրեց, որովհետև այդ ժամանակ Պիերին մոտեցավ Կայսարովը, Կուտուզովի ադյուտանտը։
«Ա, Պայիսի Սերգեյիչ», ասավ Բորիսը, ամբռնազբոշ ժպիտով դիմելով Կայսարովին։ «Իսկ ես այ աշխատում եմ Կոմսին բացատրել մեր դիրքերը»։ «Զարմանալի է, թե գերապայծառը ինչպես կարող էր այդպես ճիշտ գուշակել ֆրանսիացիների դիտավորությունները»։
«Դուք ձախթևի մասին եք ասում»,
ասավ Կայսարովը։
«Այո, այո, հենց նրա մասին. մեր ձախթևը հիմա շատ ուժեղ է»։
Չնայած այն բանին, որ Կուտուզովը շտաբից քշել էր բոլոր ավելորդ մարդկանց, Բորիսը Կուտուզովի կատարած փոփոխություններից հետո կարողացավ մնալ գլխավոր կայանում։ Բորիսը տեղավորվեց Կոմս Բենիքսենի մոտ։ Կոմս Բենիքսենը, ինչպես և բոլոր այն մարդիկ, որոնց մոտ ծառայել էր Բորիսը, ջահել իշխան Դրուբեցկոյին համարում էր անգնահատելի մարդ։ Բանակի ղեկավարության մեջ կային երկու իրարից խստորեն տարբերվող պարտիաներ՝ Կուտուզովի պարտիան և շտաբի պետ Բենիքսենի պարտիան։ Բորիսը գտնվում էր այս վերջին պարտիայի մեջ, և ոչ ոք այնպես, ինչպես նա, չէր կարողանում ստրկամիտ հարգանք տալով Կուտուզովին զգացնել տալ, որ ծերունին վատ է, և թե ամբողջ գործը վարում է Բենիքսենը։ Հիմա հասել էր ճակատամարտի վճռական լոպեն, որը պետք է կամ ոչնչացներ Կուտուզովին և իշխանությունը հանձներ Բենիքսենին, կամ եթե անգամ Կուտուզովը շահեր ճակատամարտը, զգացնել տար, թե ամեն ինչ արել է Բենիքսենը։ Համենայն դեպս, վաղվա օրվա համար բաժանվելու էին մեծամեծ պարգևներ, և առաջ էին քաշվելու նոր մարդիկ, և այդ պատճառով Բորիսը ամբողջ օրը հուզված վիճակի մեջ էր։ Կայսարովից հետո Պիերին մոտեցան դարձյալ ուրիշները, իր ծանոթներից, և նա չէր կարողանում պատասխանել Մոսկվայի մասին արված բազում հարցուփորձերին, և ժամանակ չուներ լսել այն պատմությունները, որ անում էին իրեն։ Բոլոր դեմքերը աշխույժ և տագնապ էին արտահայտում, բայց Պիերրին թվում էր, որ մի քանի դեմքերի վրա արտահայտված գրգռվածության պատճառը թաքնված էր ավելի անձնական հաջողության վերաբերող հարցերի մեջ, և նրա մտքից չէր հեռանում գրգռվածության այն մյուս արտահայտությունը, որ նա տեսավ ուրիշ դեմքերի վրա, և որը խոսում էր ոչ թե անձնական խնդիրների մասին, այլ ընդհանուր կյանքի և մահվան խնդիրների մասին։ Կուտուզովը նկատեց Պիերրի կերպարանքը և նրա շուրջը հավաքված խումբը։
«Դրան կանչեցեք ինձ մոտ», ասավ Կուտուզովը։
Ադյուտանտը հայտնեց գերապայծառի ցանկությունը, և Պիերրը գնաց դեպի նստարանը։ Բայց նրանից առաջ Կուտուզովին մոտեցավ մի շարքային աշխարհազորական։ Դա Դոլոխովն էր։
«Սա ինչ գործ ունի այստեղ»,
հարցրեց Պիերրը։
«Դա մի այնպիսի ծակամուտ արարած է, որ ամեն տեղ խցկվում է»,
պատասխանեցին Պիերրին։
«Նա չէ, որ աստիճանազուրկի արված. Հիմա հարկավոր է դուրս պրծնել. Ինչ-որ նախագծեր է ներկայացրել և գիշերը թշնամու զորաշխթան է սողոսկել. Բայց կտրիչ տղա է»։
Պիերրը գլխարկը վերցնելով հարգալիր գլուխ խոնարեց Կուտուզովի առաջ։
«Ես որոշեցի, որ եթե զեկուցեմ ձեր այդ պայծառափայլությանը, դուք կարող եք քշել ինձ, կամ ասել, թե ձեզ հայտնի է այն, ինչ ես զեկուցում եմ, և այն ժամանակ ես չեմ լինի»,
ասում էր Դոլոխովը։
«Այդպես, այդպես»։
«Իսկ եթե ես իրավացի եմ, ապա օգուտ կբերեմ հայրենիքիս, որի համար պատրաստ եմ մեռնել»։
«Այդպես, այդպես»։
«Իսկ եթե ձերդ պայծառափայլությանը հարկավորվի իր կյանքը չխնայող մի մարդ, հաճեցեք հիշել ինձ. Թերևս ես պետք կգամ ձերդ պայծառափայլությանը»։
«Այդպես, այդպես»։
Կրկնեց Կուտուզովը, ծիծաղող ու կուչ եկող աչքով Պիերրին նայելով։ Այդ ժամանակ Բորիսը իր պալատական ճարպկությամբ առաջ եկավ, կանգնեց Պիերրի կողքին, իշխանությանը մոտիկ, և ամենաբնական տեսքով ու ոչ բարձր ձայնով, կարծես շարունակելով սկսած զրույցը, ասավ Պիերրին. «Աշխարհազորականները ուղղակի հագել են մաքուր սպիտակ շապիկներ, որ պատրաստվեն մահվան.
ինչպիսի հերոսություն, կոմս»։
Բորիսն այդ Պիերրին ասավ ըստ երևույթին նրա համար, որ գերապայծառը լսի։ Նա գիտեր, որ Կուտուզովը ուշադրություն կդարձնի այդ խոսքերին, և իսկապես գերապայծառը դարձավ նրան։
«Դու ինչ ես ասում աշխարհազորի մասին»։
Ասավ նա Բորիսին.
«Նրանք ձերդ պայծառափայլություն, պատրաստվելով վաղը մեռնելու, հագել են սպիտակ շապիկներ»։
«Ահ, սքանչելի աննման ժողովուրդ է»։
Ասավ Կուտուզովը, և աչքերը փակելով գլուխ նորորեց։
«Աննման ժողովուրդ է»։
Կրկնեց նա հոգոց քաշելով։
«Ցանկանում եք վառոդի հոտ առնել»։
Ասավ նա Պիերրի.
«Այո, աճելի հոտ ունի»։ «Պատիվ ունեմ ձեր կնոջ երկրպագուն լինելու»։ «Առողջ է նա»։ «Իմ ժամանակավոր օթևանը ձեր տրամադրության տակ է»։
Եվ ինչպես այդ հաճախ պատահում է ձեր մարդկանց, Կուտուզովը սկսեց ցրված շուրջը նայել, կարծես մոռանալով այն բոլորը, ինչ պետք է ասեր կամ աներ. ըստ երևույթին հիշելով այն, ինչ փնտրում էր, նա ձեռով իր մոտ կանչեց իր ադյուտանտի եղբայր Անդրեյ Սերգեյիչ Կայսարովին։
«Ինչպես էր Մարինի ոտանավորը»։
«Ինչպես էր ոտանավորը, որ Գերակովի վրա գրել էր»։
«Կորպուսում կլինես ուսուցիչ»։
«Ասա, ասա»։
Ասավ Կուտուզովը, ըստ երևույթին պատրաստվելով ծիծաղել։ Կայսարովը կարդաց, Կուտուզովը ժպտալով գլխով էր անում ոտանավորի տակտով։ Երբ Պիերրը հեռացավ Կուտուզովից, Դոլոխովը նրան մոտենալով մտավ նրա թևը։
«Շատ ուրախ եմ ձեզ այստեղ հանդիպելուս, կոմս»։
Ասավ նա Պիերրին բարձրաձայն, և կողմնակի մարդկանց ներկայությունից չքաշվելով, մի առանձին վճռականությամբ ու հանդիսավորությամբ։
«Այսօր, երբ Աստված գիտի, թե վաղը ով մեզնից կենթանի կմնա, ես ուրախ եմ առիթից ձեզ ասելու, որ ես ցավում եմ այն թյուրիմացությունների համար, որ տեղի են ունեցել մեր մեջ, և կցանկանայի, որ դուք իմ դեմ ոչինչ չունենայիք։ Խնդրում եմ ներեք ինձ։
Պիերը ժպտալով նայում էր Դոլոխովին, չիմանալով ինչ ասել նրան։ Դոլոխովն արցունքն աչքերին գրկեց և համբուրեց Պիերին։ Բորիսն ինչ-որ բան ասավ իր գեներալին, և Կոմսվենինգսենը դարձավ Պիերին և առաջարկեց իր հետ միասին անցնել զորագծով։
«Դա ձեզ համար հետաքրքրական կլինի»,
ասավ նա։
«Այո, շատ հետաքրքրական»,
ասավ Պիերը։ Կես ժամ հետո Կուտուզովը մեկնեց Տատարինովո, և Բենիքսենը իր շքախմբով, որոնց թվում էր և Պիերը, գնաց զորագծի ուղությամբ։